Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Свабода ў турмах» чаму пазовы асуджаных мусяць гасіць іх сваякі. Таксама меню турэмных сталовак «Еўразвязу» ў Беларусі і ўтрыманне пажылых вязняў у беларускіх турмах. А таксама 1990 год вачыма былога дэпутата Сергія Навумчыка. Сёння пра падзеі і спрэчкі напярэдадні віскулёўскіх пагадненняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве і Пецярбурзе ў нядзелю прайшлі акцыі нацыяналістаў у сувязі з гадавінай падзеяў на Манежнай плошчы, дзе 11 снежня 2010 году здарыліся масавыя забурэнні, справакаваныя забойствам футбольнага заўзятара Ягора Свірыдава. У абедзвюх расійскіх сталіцах у акцыі ўзялі ўдзел па 300-400 чалавек. Акцыі былі санкцыянаваныя і прайшлі мірна. Тым часам у некаторых расійскіх гарадах сёння працягнуліся акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў парламенцкіх выбараў. Як паведамляюць расійскія агенцтвы, ў Пермі на санкцыянаваным пікеце сабраліся каля 800 чалавек. У Омску ў падобнай акцыі ўзялі ўдзел некалькі сотняў пратэстоўцаў. У суботу масавыя акцыі за сумленныя выбары прайшлі ў больш чым 80 гарадах краіны. Найбуйнейшая на балотнай плошчы ў Маскве сабрала да 40 тысяч чалавек. Апазіцыя мае намер праводзіць новыя мітынгі, калі ўлады не адрэагуюць на патрабаванні людзей, сярод якіх адмена вынікаў галасавання і рэгістрацыя апазіцыйных партый. Працягваем навіны. Еўрапейскі звяз назваў гістарычным прарывам новую міжнародную дамоўленасць па праблеме змены клімату, дасягнутая на канферэнцыі пад эгідай ААН, што завяршылася ў Дурбане ў паўднёвай Афрыцы. Пагадненне ўпершыню абавязвае ўсе вядучыя індустрыяльныя краіны, уключна са Злучанымі Штатамі і Кітаем, да 2020 году скараціць выкід у атмасферу прамысловых газавых адходаў да абумоўленага ўзроўню. Аднак спецыялісты і калегі мяркуюць, што выкананне гэтай дамовы не зможа прадухіліць павелічэнне сярэднегадавой тэмпературы на планеце на 3,5 градусы, што выкліча ўзмацненне засухі, паводак, рост колькасці ураганаў, уздым узроўню мора. Канферэнцыя, ў якой удзельнічалі прадстаўнікі 194 краін, доўжылася 2 тыдні. Намеснік прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Нік Клэг выступіў з крытыкай кіраўніка кабінету міністраў Брытаніі Дэвіда Кэмерона за пазіцыю, занятую ім на нядаўнім саміце «Еўразвязу». На думку Клэга, нежаданне Кэмерона далучыцца да абмеркавання будучай саюзнай дамовы «Еўразвязу» аб фінансавай палітыцы азначае ізаляцыю Лондону. Яшчэ некалькі дзён таму Клэг заяўляў, што пазіцыя членаў кааліцыйнага ўраду Вялікай Брытаніі адзіная. Аднак, як адзначае палітычны аглядальнік BBC, цяперашнія выказванні Клэга паказваюць, што танальнасць дачыненняў паміж брытанскім прэм'ерам і яго намеснікам істотна змяняецца. У панядзелак Кэмерон павінен выступіць у брытанскім парламенце, дзе заявіць аб прычынах, якія не дазволілі яму пагадзіцца з іншымі членамі «Еўразвязу» на саміце ў Брусэлі. Усе астатнія 26 дзяржавы «Еўразвязу» выказалі прынцыповую гатовасць удзельнічаць у распрацоўцы новай дамовы аб бюджэтнай палітыцы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: svaboda.org.